Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večera sa nama u studiju je predsjednica upravnog odbora zadužbine Milan Mladenović, Maja Maričić. Maja već poslednjih 10 godina živi na relaciji Brazil-Beograd i imat ćemo prilike da čujemo kako izgleda živeti u toj egzotičnoj zemlji, a pored toga se i školovala u Francuskoj, završila je istoriju umetnosti na Sorboni, neko vreme je radila ovde u struci, ali potom joj se život promenio na dva načina, odlaskom u Brazil i posle aktivnosti u zadužbini Milana Mladenovića. Znači, mnogo muzike Katarine Velike i priča koja će vas sasvim sigurno zadržati u talase Radio Beograda 1. A u studiju Radio Beograda ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Ekaterina Velika i neko nas posmatra.
Gasio. Nisam
Dobro večer, Maji Maričić, dobrodošla u naš studij.
Ćao, Ducu, hvala što si me pozvala.
Ja idem sad da te vratim u vreme kad si maturirala i kad je trebalo izabrati gde ćeš i šta ćeš, i ti si odabrala Sorbonu, istoriju umetnosti, odmah ili ne?
Ne, nije bilo tako. Ja sam ovde počela da studiram istoriju umetnosti i došla do treće godine. I onda se desilo to da sam ja shvatila da taj fakultet je u tom vreme, ne znam kako je danas, ali bio prilično nezgrapno organizovan. Ceo fakultet je bio podeljen na 17 ispita. Što će reći da sam imala jedno šesto semestralnih ispita, znači jedan ispit se sprema 6 meseci. I uz najveću želju i volju i posvećivanje tom fakultetu sam ja shvatila u tom momentu da mene čeka bar još jedno 5 godina studiranja. I onda se dešava moment, znači ja sam na trećoj godini očistila drugu, i ja odlazim u Francusku na 3-4 nedelje da usavršavam francuski, pošto sam inače učila već francuski, i tamo shvatam da postoji ta Sorbona. Odlazim ne da postoji Sorbona, nego postoji mogućnost da ja nastavim svoje studije na Sorboni, da oni meni priznaju te 2 godine koje sam ja završila, da tamo uđem na 3. godinu i da u roku od 2 godine završim lepo 3. i 4. godinu. Tako da je to bila onako malo linija manjeg otpora, ne linija manjeg otpora, nego želja da ja taj fakultet završim što pre. Ovaj, tako da eto, tako sam otišla u Francusku.
A tamo nije bilo 6. semestra?
Ne, tamo je potpuno drugačije organizovan fakultet. Organizovan je otprilike kao srednja škola. Ti u toku godine imaš nekoliko predmeta, u toku godine imaš nekoliko ocena koje dobijaš, da li je to u vidu predavanja nekog koje treba držiš ili projekta koje treba napišeš ili samog ispita, i onda ti se u junu uzima prosek tih ocena i ti to kao završiš godinu. Nema ovo prenošenje ispita, vučenje ispita po našom godinom i tako dalje. Tako da eto, to je razlog zašto ja završila na Sorboni, da što pre završim taj fakultet.
Ali pored toga da što pre završiš taj fakultet, verovatno je bilo i nečeg čarobnog u tom Parizu.
Ne, pa naravno, pa šta ćeš čarobnije od studiranja istorije umetnosti u Parizu? Da ti je ono istorije umetnosti svuda oko tebe. Ono, kao, ne učiš ovde, čitaš knjige i gledaš te neke reprodukcije, a tamo kao učiš sve to, a onda odeš iza ćoška u muzeje i vidiš ih uživo. Tako da svakako da je bilo mnogo lepo studirati istoriju umetnosti u Parizu.
Zanimljivo mi je, da moram da te pitam, pošto su ogromni redovi da se uđe u sve te muzeje po Parizu, da li studenti imaju neku...
Naravno mi. Mada u to vreme, to znači vreme davno...
Dobro, nećemo sad da kažemo kad.
Nisu bili toliki redovi. Nekako ja mislim da je danas ono taj turizam, da je Pariz postao previše turistički grad u odnosu na to tada kako je bilo. Tako da ni ti redovi nisu bili toliki, ali u svakom slučaju jesu kao bili neki redovi, i mi smo normalno imali prolaz preko tih redova, nismo plaćali.
Znači više prednosti.
Više prednosti, naravno.
A nisi pomišljala da ostaneš u Francuskoj po završenim studijama ili jesi?
Nisam zamišljala. Sad, to je to se sad upetljalo sa nekim mojim privatnim stvarima, životom. Možda bih i razmišljala, a nisam razmišljala. Kad sam završila fakultet, nisam više sam razmišljala. I dalje se rado vraćam Parizu i odlazim tamo. I što sam starije, to sve više shvatam da ja tamo danas ne bi mogla da živim.
U svakom slučaju, ovde si upala u vodu.
Šta sam?
Upala si u vodu.
U vodu.
Katarina Velika. Da. Thank you. Majo, znači priča sa Francuskom je završena u smislu ostajanja u Francuskoj, ali neka želja da se ode iz Beograda i da se živi negde drugde je verovatno ostala, pa se tako dogodilo da si od svih destinacija na ovom svetu izabrala jednu od čarobnijih, zove se Brazil.
Da, pa to se desilo pre 10 godina. Kada sam ja bila u nekoj svojoj životnoj fazi gde mi je bilo više dosta svega ovde i ukazala mi se prilika da odem u taj Brazil i moram reći da se nisam pokajala i da mi je to najpametnije, jedna od najpametnijih životnih odluka koju sam dobila. E sad, kako Brazil, zašto Brazil? U tom momentu ja sam već imala neke godine, istoričar sam umetnosti, znači nisam neki nuklearni fizičar da baš imam profesiju koja se traži svuda gde ti padne na pamet. Da. Tako da eto, neka kombinacija se meni ukazala i ja sam eto to iskoristila i otišla tamo i bavila se nekim potpuno drugim stvarima, jer dok sam živela ovde ja sam radila u kulturi, od Ministarstva kulture do Muzeja savremene umetnosti, Belefa, radila sam uvek u... Nisam se bavila istorijom umetnosti u tom nekom naučnom smislu, kustoskom, nego sam se bavila produkcijom i organizacijom događaja. E, a onda kad sam otišla u Brazil, onda sam tamo otišla u potpuno neke druge priče, neki privatan biznis sam imala sa vinima, pa sam jedno vreme predavala i engleski u nekim školama za jezike i tako dalje, a sad evo posljednje 2,5 godine se bavim uglavnom isključivo zadužbenom Milanom Mladenovićem.
Zadužbeni ćemo pričati, nego da ostanemo još malo u Brazilu. Naravno. Kako izgleda život u Brazilu? Mislim, kad kažeš Brazil, onda kao pomisli svi na karneval ili pomisle na favele i na jednu ogromnu zemlju, na jednu multikulturalnu zemlju.
To je ono što ja najviše volim u toj zemlji, jeste mentalitet tih ljudi. To su toliko pitomi ljudi, toliko su srdačni, toliko te prihvate. Ti tamo, ja stvarno nikada ni jednog momenta nisam imala problem da ja osjećam se neki stranac, iako evidentno jesam stranac tamo, ali ti ljudi te tamo prihvate i uvek su tu i da ti pomognu i da se druže s tobom i da ti se nasmeju, i to je ono što je mene zapravo, zašto sam se ja zaljubila u Brazil. Da, naravno, ima i te divne plaže i divnu klimu, si fenomenalan i osjećaj kad si 12 meseci godišnje u bretelama i japankama, ali prvenstveno je taj mentalitet koji je mene kupio još davnih dana kad sam prvi put bila u Brazilu, a to je bilo 94. godine.
Reci mi, odvrla si Salvador, jel si bila i tamo ranije ili ne?
Ne, 94. sam bila u Sao Paulo i u Riju, a od Brazilaca sam tada slušala da je ta Bahia i taj Bahia je država, jer Brazil ima 26 država, otprilike ima isto urođenje kao Amerika, da je ta Bahia i taj Salvador, da je to nešto najlepše i da je to Brazil u pravom smislu te reči, i onda je mene to kopkalo i kad se ukazala prilika da ja idem da se preselim u Brazil, ja sam prvo otišla tamo na 2 meseca da ja vidim kako to izgleda i naravno shvatila sam da su mi pričali istinu.
A te niko nije
slagao. Da me niko nije slagao. I tako sam otišla u taj Salvador.
Koliko je to veliki grad?
Pa to je treći najveći grad u Brazilu. Prvo ide Sao Paulo, pa Rio, i Salvador ima 4 miliona stanovnika.
Pa to uopšte nije malo.
Tako da to nije, ne, to je jako veliki i ozbiljan grad. Ono što je zanimljivo za Salvador je da je to u stvari, odatle potiče cela kultura Brazila, jer Portugalci kad su došli u 16. veku, oni su se tu i se, tu su, kako se kaže, se iskrcali.
Tu su se iskrcali.
I Salvador je prvih 250 godina bio glavni grad Brazila. Znači, cela kultura, sve ono što znamo o Brazilu, i samba, i capoeira, i hrana njihova, i sve počinje tu. A onda posle se u 18. veku Rio postaje glavni grad i tako dalje. Ali Salvador je jako bitan za kulturu i istoriju Brazila.
A zar nije sad glavni grad ona Brazilija?
Sad je Brazilija. Rio je bio od 1750 neke do 1960 ili 61. kada je Brazilija napravljena ciljeno da bude glavni grad. To je bila džungla, to nije bilo ništa. To je došao Oskar Nimer, čuveni arhitekta brazilski, napravio plan i tu je sad politički centar Brazila. Tu su sva ministarstva, predsednik, senat, kako se on kaže, House of Representatives na brazilskom i na portugalskom, tamo su sve ambasade, diplomate i tako dalje.
Jesi bila tamo?
Nisam, to mi je na samo nekih 3,5 km od mene.
Ništa, idemo na platforme Katarina Druga. Da ostanemo još malo u Brazilu. Naučila si portugalski, pretpostavljam.
Jes, naučila sam portugalski. Naučila sam ga, što bi se reklo, na ulici.
To je najbolje.
Naučila sam ga zahvaljujući zapravo znanju francuskog. I onda sam se ja slonila, i kao još govorim i engleski i nemački, i onda tako, kako kažu, svaki sledeći jezik je sve lakši. I onda sam ja tako imala par časova osnovnog portugalskog, mislim osnovnih reči, a onda sam se uzdala u to da ću ja to tako da savladam slušajući ljude, pričajući s njima, i stvarno mi taj francuski puno pomogao. I da, sad ga pričam ga ko gringa. Gringa je strankinja i tako me i zove.
Odmah znaju.
I odmah znaju čim progovorim normalno, ali pričam ga.
Reci mi kako izgleda život, što si rekla, u bretelama i japankama 12 mjeseci godišnje.
Pa i meni to jako prija. Ja ovo naše vreme ovde nikada nisam volela. Kad krene kiša, košave, hladnoće, mrak u 4 popodne i tako dalje. Tako da to je jedan opušten život i verovatno su zahvaljujući i tom suncu i toj klimi ti ljudi tako pitomi i divni i opušteni. I ovo što si pomenula, karneval, da, oni su stvarno karnevalska nacija. Znači, ta sposobnost da se u sekundi organizuje, da se organizuje nešto, neko zezanje, neka muzika, ne, to oni su pretalentovani za te stvari i svi i stalno sve to. Gde god se mrdneš po Brazilu, svuda je neka muzika oko tebe. Da li je to, odeš na pumpu, sipaš benzin, neko tu stoji, otvorio je sva četvora vrata, stoje, piju pivo i džuskaju. Tako da ta muzika je svuda prisutna.
Ono što jeste, što smo slušali početkom korone, jeste da je u Brazilu to baš bio ozbiljan udarac. Ti si tada bila tamo?
Ja sam bila tamo, onda sam prošle godine došla ovde baš 2 dana pred uvođenje vanrednog stanja, tako sam u stvari provela početak korone i sve ono što je bilo zatvaranje i tako dalje, provela sam ovde. A tamo je bilo strašno jer na čelu te države se nalazi jedan nesposoban političar, predsjednik koji je negirao tu koronu, negirao je virus, negirao je sve i zahvaljujući svemu tome nikakve mere nije preduzimao od samog početka i onda su se desile one strašne scene koje smo svi gledali. E onda šta se desilo? Onda sad, pošto Brazil ima 26 država i 26 guvernera, onda su ti guverneri shvatili s kim imaju posla i uzeli stvari u svoje ruke i krenuli svako po svojoj državi da sprovode mere kako treba. Umeđu vremenu, mislim, odnosno sad proletos je krenula vakcinacija, opet i ta vakcinacija kasnila jer na vreme nisu obezbeđene vakcine, opet zahvaljujući predsjedniku, i vakcinacija kreće tek negde od maja i trenutna situacija takva je da je odziv na vakcinaciju 86%. Trenutno je u Brazilu revakcinisano preko 50% stanovništva. Tamo se to sve ne dovodi u pitanje uopšte. Znači, ljudima je potpuno jasno da je vakcina ta koja će im pomoći da se život vrati na normalu. I oni su to sve jako ozbiljno shvatili i slušaju šta im se govori i ne osvajaju slobodu nenošenje maski, nego vrlo su disciplinovani i evo, život se vraća u normalu. Potpuno se vraća u normalu, bit će ove godine i proslava nove godine, konkretno u Salvadoru, to je milion ljudi na ulicama 5 dana. Karneval u Salvadoru je takođe najavljen bio i otkazan ove godine. To je 10 dana, 2 miliona ljudi dnevno na ulicama. Tako da, čim je to sve najavljeno, znači jasno ti je da se tamo život apsolutno vraća u normalu. Evo, Sao Paulo, grad od 19 miliona stanovnika, već nedelju dana nije imao ni jednog mrtvog, preminulog.
Zabranjujem, kaže Katarina Velika, tako su i oni branili koronu.
Tako je.
Oči, ovo je noć koja mi Eko.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osme su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Sonja Veselinović govori o tome zašto voli roman Povest o Sonjački Marine Cvetajeve. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
A sad idemo na kratko u Cirih, tamo je naša Violeta Aleksić, da čujemo šta se novo dešava u krugu. Dobroveče, Violeta.
Dobroveče, Duco, dobroveče svim našim slušalcima. Evo, u organizaciji Radio Kruga ponovo se družimo na književnim večerima. Predstavljamo književnike Vića Mitrovića i Janu Jasminu. Promocija njihovih dela održat će se u subotu 20. novembra u Sicu Cimer 22 u Volkshausu u Cirihu od 19 časova i unapred obaveštavamo da su COVID testi i COVID certifikati obavezni. Vića Mitrović je rođena u Homolju, istočna Srbija, diplomirao je 1986. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nakon studija odlazi za Švajcarsku, gde je godinama bio društveno i politički angažovan. Do sada je objavio 4 knjige, ali i pripremio 2 edicije dečjih vlaških pesama Priča i umotvorina. Godinama živi u Sangalenu i ima sina Petra. Jasmina Ana je rođena u Raški, gimnaziju završila u Kraljevu, a pravni fakultet u Beogradu, bavila se advokaturom, biznisom i novinarstvom, član je udruženja književnika Srbije, objavila je nekoliko romana, knjige intervjua i knjigu eseja. Jedan je od najčitanijih savremenih srpskih pisaca, autor je i voditelj emisije Šampanj sa Jasminom Anom, dakle 20. novembra u Sticom Cimer 22 u Volkshausu u Cirihu od 19 časova. Radio Krug predstavlja Vića Mitrovića i Anu Jasminu.
Hvala Violeta na ovom izveštaju. Verujem da će svi doći da vide to predstavljanje. A vi slušate emisiju Večera zajedno. Nastavljamo razgovor sa Majom Maričić i pošto smo obišli ove destinacije na kojima živela i živi, sad je vreme da se pozabavimo onim čime se u stvari bavi posljednjih godina. To je zadužbina Milana Mladenovića, koja je prva jedna takva zadužbina u ovom savremenom vremenu u kome živimo, koja čuva uspomenu na jednog velikog muzičara.
Jeste. Zadužbina je nastala formalno pre 3 godine, a aktivni smo 2,5 godine. I bilo je krajnje vreme da se nekako, da počne nekako sistematski organizovano da se čuva to nasleđe koje Milan prvenstveno, pošto je zadužbina Milana Mladenovića, ali i svi bendovi u kojima on radio, koji su ostavili. Jer do sad je to sve nekako opstajalo, zahvaljujući naravno vernoj publici, ali to sve nekako bilo, nije bilo sistematizovano. E sad, zadatak zadužbine je upravo to, da se na jedan organizovan način vodi računa o svemu tome.
Ima li ičega vezano za rani period Milana Mladenovića ili Limunovo drvo? Je li neko nešto negde sačuvao?
Ja moram da otkrijem jednu tajnu, da verovatno postoji nešto, ali ni ja još tačno ne znam šta je tačno u pitanju. To se nadam da ćemo uskoro saznati i da ćemo uskoro u nekom budućem vremenu i to dati publici na uvid.
Jer nekako to je onako sam početak svega što kasnije nastaje 80. godina. Upravo je
Od Limunovog drveta nastaje Šarola Krobata. Poslednja postava Limunovog drveta su bili Milan, Koja, Vrd i Gagi, koji će posle doći opet u Katarinu drugu. I onda Gagi odlazi iz Limunovog drveta i njih trojica nastavljaju u stvari bend pod nazivom Šarlo Krobat.
I onda vrlo brzo svako kreće na svoju stranu i time u stvari na neki način šire tu muzičku scenu.
Jeste, iz tog benda su nastala dva vrlo bitna benda za jugoslovenski rock'n'roll, a to su Katarina Velika i Disciplina Kičme.
I sad ovo zvuči kao da je Disciplina Kičme, a nije. Ali je Katarina druga i kaže treba da se čisti.
Thank you.
I sad se vraćamo onome po čemu je zadužbina uspela da bude prepoznatljiva, a to su konkursi koji su nagrađeni za najbolju novu pesmu u prethodnih godinu dana. I to je nešto što je isto vrlo bitno kada je u pitanju negde prisutnost na javnoj sceni zadužbine.
Jest. Znači, ciljevi zadužbine su naravno osim očuvanja sećanja na Milana u smislu reizdanja, kao što smo radili reizdanje Angel's Breath, to je njegov poslednji projekat koji je radio sa Subom u Brazilu. Prošle godine Croatia Records to objavila. U najavi namera nam je takođe i već su pregovori u toku da se rade reizdanje i svih Katarininih ploča. Imamo planove da radimo neke monografije, izložbe i tako dalje. Ali ideja je takođe da se sećanje na Milana čuva kroz podsticanje umetničkog stvaralaštva kod nekih mladih generacija. I upravo u tu svrhu je ustanovljena nagrada Milan Mladenović, koja se dodelila evo ove godine već treći put. Dodeljuje se nagrada za najbolju pesmu u, ja ne volim da koristim taj termin, region, u Jugoslaviji.
Na ovim prostorima.
Ono što je...
Može i na Zapadnom Balkanu.
Na Zapadnom Balkanu, da, ja. Znači, dodeljuje se nagrada za najbolju pesmu na maternjem jeziku, na nekom od jezika koji se govori danas na teritoriji bivše Jugoslavije. I pored same nagrade, znači te pobedničke, kažem, pesme, naša ideja je da se promovišu i ti finalisti koji uđu, pošto mi tu se prijavi oko 200 pesama svake godine i onda žiri koji je sastavljen od renomiranih muzičara, muzičkih kritičara, rock novinara i tako dalje, oni svedu priču na nekih 12 ili 14, zavisi kako, kad prošle godine bilo 14, prethodne 12, to je bilo sad neki sistem bodovanja zašto je to tako ispalo. Uglavnom zadužbina objavljuje jednu promotivnu kompilaciju na kojoj se nalazi svih tih 14 pesama koje su ušle u finale. Znači, ideja je da se ne stavlja akcenat, naravno, najveći akcenat
je
na pobednicima, ali da se akcenat stavi i na mnoge te neke nove, mlade bendove iz cele bivše Jugoslavije i da se oni međusobno povežu, uvežu i tako dalje.
U svakom slučaju, to je jedna lepa prilika da se negde promoviše neka muzika koja je u stvari u ovim vremenima potpuno skrajnuta.
Jeste, cilj je da se promoviše autorska muzika, koja je jako malo prostora ima trenutno, ne trenutno, posljednjih x godina, znači posljednjih x godina je mainstream, da ne ulazimo sad šta god bilo, ali vratimo se na to da je Milan stvarao jednu zaista autorsku muziku koja on nikad u životu nije podilazio nekim trendovima, komercijalizaciju, u smislu je sad ću da napravim hit, pa ću da ovo će se dopadne, pa će se proda u ne znam koliko, ne. On je uvek ostao dosledan sebi, svojim idejama, njemu je bilo najbitnije da on bude zadovoljan, a onda super ako se to dopadne i drugima. E, hoću kažem, znači da ta autorska muzika je u ono vreme bila mainstream. E, tu je problem. Mi danas to nemamo. Znači, svi ti ljudi koji se bave zaista nekom iskrenom muzikom ne žele da podilaze bilo kakvim izdavačima, prodajama, klikovima i tako dalje, nemaju mnogo prostora.
I sad ja samo mogu da kažem tonemo.
To je velika.
Okay.
sad, Majo, toliko ima muzike koju je Milan komponovao i toliko muzike smo mi planirali za večeras, a sad shvatamo da je ostalo još 5-6 minuta za razgovor. Ima mnogo tema koje su vezane za zadužbinu, tako da ću ja da te zamolim sada da kad se vratiš iz Brazila dođeš ponovo da nastavimo priču o zadužbini. A sad samo da najavimo šta je neka trenutna aktivnost.
Pa trenutna aktivnost, odnosno posljednje dve godine, aktivno zadužbine, postavljanje zadužbine na noge. A u sklopu svega toga postoji jedna bitna stvar, a to su te neke pravne stvari koje mi trenutno dovodimo u red i jako puno vremena i energije trošimo na to, ali to jednostavno mora da se dovede u redu, jer postoje tu razni ljudi koji, ja ne znam lepši izraz da upotrebim, nego da kažem lešinare nad Milanovom zaostavštinom. I jednostavno smo se mi uhvatili u koštac u jednu veliku pravnu borbu i za sad to sve ide onako kako treba da ide. Znači, to je jedan bitan segment priče koju mi radimo poslednje dve godine. Jer da bi zadužbina mogla da funkcioniše, da bi mi mogli da sprovodimo sve te projekte koje imamo nameru da uradimo, mi moramo tu pravnu priču da dovedemo u red. A druga, ono što je najbitnije, znači naravno spremamo se za sledeću godinu za konkurs. Trenutno razmišljamo ko bi mogli biti članovi žirija. Spremamo verovatno nešto, ali o tome ne mogu još uvijek mnogo da pričam. U povoju je ideja da se uradi isto tako jedna lepa monografija. Znači, svašta nešto se tu dešava i
ali ono što
nas
je važno,
sve više i više u tom timu zadužbi.
Važno je i to što negde animirate ljude koji su, da kažem, fanovi, ali su iz ovih ili onih razloga snimali razne stvari koje su bile vezane za Milana, za Katarinu, za sve članove benda, da prosto vam dostave to.
Tako je, da, dobro si me podsjetila. To je jedan projekat koji je trenutno u toku, to je projekat prikupljanja arhive. Znači, želimo da skupimo na jedno mesto sve što postoji, što je vezano za Milana i za sve bendove u kojima je on radio, od kako se zove, stupanja u kontakt sa televizijskim kućama, radio kućama, da dođemo do njihove, vaše arhive, do ljudi koji su snimali neke stvari, imaju privatne fotografije ili neke ulaznice ili neke plakate ili nešto. I znači, ideja je da mi to sve nekako objedinimo, a to će sve sutra da nam posluži kao baza za neke buduće lepe projekte koje imamo nameru da radimo.
A ono što još sledi kao pitanje kada je u pitanju zadužbina, onda se obično podrazumeva i da postoji neki objekat u kome bi se sve te stvari mogle videti, čuti. Sad ovim savremenim tehnologijama dođeš pa tačno ono krene limunovo drvo iz...
Pa, za sad ne postoji. Sama zadužbina trenutno funkcioniše u cloudu. Znači, svako ima ofis svoj kod kuće i tu se nalazimo u sferama interneta. Ideja jeste upravo ovo što sam pominjala, Narodnu biblioteku, da tamo bude jedan mali interaktivni prostor koji bi bio posvećen Milanu, pošto se Milanova zaostavština, znači lične stvari, rukopisi, sve ono što je bilo ostalo kod njegove mame, mi smo to sve preuzeli i to je predato Narodnoj biblioteci na čuvanje. A svakako u planu je i neka buduća izložba, naša ideja je da ta izložba bude putujuća, putovala bi po celom regionu, ali to su sve neki projekti koji zahtevaju i mnogo pripreme i mnogo vremena i mnogo novca u krajnjoj liniji. Tako da mi trenutno, onako baš ovo što sam ti rekla, postavljamo stvari na svoje noge, polako se tu okuplja tim divnih ljudi, jer u početku je tu bilo, mislim, imamo advokata Nenada koji je član upravnog odbora pored mene, koji vodi ovu pravnu priču. tu sam ja i tu je Zoran Kostić Cane, mi smo kao upravni, ne kao, mi smo upravni
odbor. Vi ste upravni odbor.
Da, ali ja sam se tih prvih godinu, godinu i po dana bavila svim tim nekim programskim i organizacijenim stvarima. Sad se tu polako okupio jedan tim od nas troje, četvoro, mladih, divnih ljudi koji su isto ušli sa velikim entuzijazmom i ljubavlju u celu ovu priču. Tako da poslovi zadužbine se polako šire i u projektima i u ljudima. Okupljaju se neki mnogo divni ljudi oko cele te priče.
U svakom slučaju, sa nadom ne samo u Narodnoj biblioteci, nego i negde van, da se možda napravi muzej za to vreme 80-ih. Eto,
e,
da proširimo
to bi bilo
priču.
Divno, pa postojala je neka ideja da se napravi muzej rock, rock'n'roll muzej pa u Beogradu, i to bi bilo divno.
Ali ima vremena, ko zna šta će se desiti, tebi Majo srećan put u Salvador sa željom da se što pre vratiš čim prođe zima i da nam ponovo budeš gost.
Hoću baš, hvala ti.
Bila je ovo Maja Maričić, predsjednica Upravnog odbora zadužbine Milan Mladenović, a sa vama su bili Miroslav Antonijević, Dragan Dimić Dimke, Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Veruje, veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da li ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam.